Hallo, ek is Neville Neveling vir Bible Answers se Groot Herstel Profesie Reeks. Vandag gesels ons oor daardie spesiale groep mense wat deel vorm van God se bruid, sy kerk. En ons probeer om te identifiseer wie en wat hulle is.
'n Internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewing. Nou meer as ooit soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google as jy die woordjie prophecy insleutel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk dwars oor die wêreld kom hy in aanraking met werklike lewensstryd, maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop.
Net voor ons begin wil ek hierdie pragtige lys van profetiese simbole vir jou bekendstel en seker maak dat jy eene kan kry, gratis en verniet. Dis 'n ongelooflike hulp met Bybelstudie. En daar is vandag nog 'n ander gratis geskenk, die e-weergawe van die boek Koning van die Eeue. Dis 'n ongelooflike boek wat slegs op Jesus fokus. Jy sal dit baie geniet. Al wat jy hoef te doen, is om vir my 'n WhatsApp boodskap te stuur. Jy stuur vir my 'n boodskap met die woordjie Bybel na +264 81 128 5323. Dis hier onder op die skerm. Daar is wat jy vir my stuur. Die woordjie Bybel na +264 81 128 5323. En dan stuur ek vir jou 'n boodskapie terug. En in hierdie boodskapie sal jy kan aandui dat jy die geskenk wil ontvang. En dit sal jy in elk geval kry. Maar jy kan ook sê dat jy 'n gebedsversoek het. En jy kan vir my sê wat jou gebedsversoek is. Jy kan ook sê dat jy graag aanlyn Bybelstudies wil ontvang. Dat jy herinner wil word as daar nuwe programme is. Dat jy belangstel om 'n gratis profetiese seminar in jou omgewing by te woon. Dat jy sou belangstel in 'n uitnodiging vir 'n gratis ete. Of dat jy by ons Facebookgroep wil aansluit om die Bybel te memoriseer. Nou of jy een daarvan kies of almal kies of nie een van hulle kies nie, dit maak nie saak nie. Die gratis geskenke sal jy in elk geval kry. So stuur jou WhatsApp sommer nou deur. Ja, nou, kry sommer jou telefoon daar waar jy sit. Gou, vul jy die woordjie in Bybel en jy stuur dit daar na die nommer toe wat ek vir jou gegee het. +264 81 128 5323. Dis die beste tyd om dit te doen. Nou, daar sê, goed, kom ons buig eers ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir u liefde. Dankie dat u vir ons omgee en dat u dit so duidelik vir ons maak in u woord. O Heer, baie dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons nou sal lei en sal rig, terwyl ons u woord studeer. Ons vra dat u deur hom by ons teenwoordig sal wees, soos wat ons nou u woord open. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen. Daar is ongelooflik baie mense wat soekend is na iets wat standvastig is. Iets waarop hulle kan vertrou, wat hulle vrede kan gee en met hoop kan vervul. Hulle het al alles probeer. Rykdom, beroemdheid, mag, plesier, vermaak, maar steeds besef hulle, daar skort iets. En wat leer die Bybel ons oor die ontdekking van God se waarheid? Het God 'n kerk wat op soliede Bybelse grondslag gebaseer is? Want daar is definitief 'n werklike honger in die harte van duisende na Christus en sy woord. Hierdie mense wat Christus en sy woord soek, hulle weet. As dit in die Bybel is, kan ek dit glo. As dit nie met die Bybel ooreenkom nie, wel, dan is dit eenvoudig net nie vir my nie. Hierdie mense het al gekyk. Materialisme kan nie bevredig nie. Maak nie saak wat ons koop en hoeveel ons kry nie. Plesier kan nie bevredig nie. Vermaak kan nie bevredig nie. Tegnologie kan nie bevredig nie. Die verlange in die hart van die mens is om God te ken. Daar is 'n honger na God se woord, na Bybelse waarhede. As ons die geskiedenis van die Christelike kerk bestudeer, sien ons dat God nog altyd 'n volk gehad het wat sy woord of sy waarheid in elke geslag verkondig het. In Noag se tyd byvoorbeeld, het God 'n spesiale boodskap vir die mensdom gehad. Noag het mense gevra om te luister, hulle gereed te maak en in die ark in te kom. Maar hulle het hierdie boodskap verwerp, hulle wou hom nie glo nie. Nee, Noag, jy's die klitskwet. Nee, Noag, jy's nou, jy weet, jy's 'n bietjie oorboord, jy gaan 'n bietjie te ver, jy weet. Jy moet daarom onthou ons lewe op die aarde, Noag. Hulle wou nie hoor wat hy sê nie. Daar was 'n beroep om weg te staan van die meerderheid af. Weg te beweeg van die populêre massas af. Hulle moes 'n geloof stap neem. Ja, dis 'n groot stap van geloof om te sê ek wil nie by die massas bly nie, want ons is van nature ingestel om te dink die meerderheid moet reg wees. So dis 'n geloofstap om van die meerderheid af weg te stap en te sê maar ek dink hier is 'n klank van waarheid. Dis die woord van God. Ek moet liewer hierna toe. Ja, hulle moes daardie geloofstap neem en in die ark ingaan. Vandag is daar weer so 'n oproep om God te gehoorsaam en in die veiligheid van sy kerk te skuil. In die Ou Testament, gee hulle nog 'n voorbeeld, het God Abraham uit die meerderheid uitgeroep. Hy het vir Abraham gesê, jy moet jou volk, jy moet dit wat jy ken, dit wat vir jou bekend is, moet jy verlaat, jy moet my volg. En ek sal vir jou sê hoe om my te dien. Kyk hier, Genesis 26 vers 2. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte toe nie, Abraham. Woon in die land wat ek jou sal aanwys. God roep hom uit sy populêre kultuur uit, om hom geheel en al te volg. En in Genesis 26 vers 5 sê dit vir ons, Abraham was geseend geweest. Hoekom? Omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Nog 'n ander voorbeeld, God kies vir Moses om sy volk te lei, om getrou en gehoorsaam te wees aan hom. En God roep ook vir Israel, die volk, om 'n getroue en gehoorsame volk vir hom te wees. Kom ons lees Deuteronomium 11 vers 1. Daarom moet jy die Here jou God lief hê. Dis belangrik. Hier's die eerste belangrike ding. Jy moet God lief hê. Onthou julle, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met jou hele wese. Jy moet God lief hê. En as jy God lief het, wat sal jy doen? Altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Hoekom? Omdat jy hom lief het, omdat jy weet, hy weet wat die beste is vir jou. In Noag se tyd het mense wat God lief gehad het en sy gebooie bewaar het, in die ark ingegaan, dit was net die 8 van hulle. In die dae van Abraham het 'n groep mense wat hom lief gehad het en sy gebooie bewaar het, hom gevolg. In die tyd van antieke Israel was daar 'n groep wat God lief gehad het en sy gebooie bewaar het en God noem hulle uitverkorenes, sy spesiale volk. Kan jy hulle patroon begin sien? Interessant, né? In die Nuwe Testament preek Petrus kragtig en 3000 word met Pinkster gedoop. En soos hulle gedoop is, klim hulle uit die water uit en word hulle deel van God se spesiale volk wat hom liefhet en sy gebooie bewaar. Kom ons lees 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. En sy volk word altyd gekenmerk deur gehoorsaamheid. Hulle het hom lief genoeg om hom te gehoorsaam. Dis belangrik om dit te besef. Hulle was afgesonder uit die meerderheid uit en hulle het altyd God se woord en sy gebooie gehoorsaam. Kom ons kyk wat sê die teksvers verder. Hy het hulle uitgeroep as 'n koninklike priester om 'n heilige volk, 'n volk vir hom afgesonder, om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Anderwoorde, daar waar ons in die meerderheid was, in die meerderheidskamp, was ons in die duisternis en hy roep ons daar uit, na wat toe? Na sy wonderbare lig. Is dit nie wonderlik nie? Ja, is prachtig. God roep hulle uit die duisternis, uit afvalligheid uit, na die lig toe, uit valsheid, na waarheid toe, en van wetsverbreking af, na wetsgehoorsame mense toe. Hier is 'n belangrike punt om van kennis te neem. As jy sou besluit om God te volg en deel wil word van sy gehoorsame volk wat sy gebooie in liefde navolg, ontken jy dan geensins, en dis belangrik om te onthou, jy ontken geensins enige waarheid wat jy geglo het nie. Baie belangrik, dink goed daaroor, luister mooi. Terwyl ons egter ons verlede kan waardeer, verbind ons ons om die waarheid wat God vir ons uitlig na te volg. Martin Luther byvoorbeeld, hy het nie nodig gehad om sleg te voel oor dit wat hy voorheen geglo het nadat hy tot insig gekom het toe hy van regverdigmaking deur geloof geleer het nie. Nee, hy was dankbaar vir dit wat hy in die verlede gehad het. Hy was dankbaar dat hy wel geleer is. Hy was dankbaar dat hy wel die woord kon leer. Maar nou gaan hy en hy verbind hom tot die waarheid wat hy nou in die woord sien en wat God vir hom uitgelig het en hy verbind hom om dit na te volg. Ons kan altyd dankie sê vir die pad waar vervolgens God ons gelei het en dan aanvaar ons ook sy seën om ons verdere waarheid of lig te gee. Al wat gebeur is dat ons die onwaarhede en valse leerstellings wat in die kerk ingeslyp het, agterlaat. Dit wat nie in harmonie met God se woord is nie. Onthou julle, as dit nie in sy woord is nie, dan is dit nie vir my nie. Met ander woorde, dit wat nie in harmonie met God se woord is nie, dit laat ons nou agter. Nou stap ons voort in die volle lig van die waarheid. Dis die verskil. Ons los net die valse agter, die onwaarhede agter, en ons verbind ons en loop nou in die lig wat die Here vir ons beskikbaar stel, vir ons moontlik maak, en ons volg hom ook hierin. En as ons die waarheid vind, in sy woord, enigste maatstaf wat daar is, as ons die waarheid vind, dan soek ons vir 'n kerk wat die waarheid leer. Want hy moet 'n kerk hê. Maar hoe definieer die Bybel die kerk? Kom ons kyk, Paulus is baie duidelik. 1 Timoteus 3 vers 15. Het sê, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God. Met ander woorde, hier is Paulus besig om ons te identifiseer. Die gemeente is die huis van God en hulle is die gemeente van die lewende God. Dit is sy kerk, dit is sy bruid. 'N pilaar en grondslag van die waarheid, sê Paulus vir ons. Baie belangrik, nee, hy sê met ander woorde, sy kerk, Die een wat hy in die Bybel vir ons identifiseer, is 'n pilaar en 'n grondslag van waarheid. Baie belangrik om dit te kan insien en te kan verstaan. Die kerk is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Die kerk is die bewaker van die waarheid. Johannes 17 vers 17, pragtige teksvers. Hierdie teksvers lees so, het sê, Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Pragtige teksvers. Daardie pad van heiligmaking, nadat jy regverdig gemaak is, daardie pad van heiligmaking, hy sê, heilig hulle in u waarheid. U waarheid is die woord. Met ander woorde, heiligmaking vind plaas, deurdat jy jou met die woord vervul. Johannes 8 vers 32, kom ons kyk hierna, sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Daar is so baie mense deesdae wat sê, nee wat, dit is nie vir ons nie, ons is nou in 'n nuwe bedeling, hierdie is net vir die mense van die Ou Testament, dit is vir die mense wat in die Nuwe Testament geleef het, dit is vir besondere gemeentes, dit is nie vir ons geskryf nie, jylle hoef nie bekommerd te wees hier oor nie, die Here doen nou 'n nuwe ding, sê hulle. Johannes sê vir ons, jylle sal die waarheid ken, en ons weet, die woord is die waarheid, hy het dit so pas vir ons gesê, en die waarheid wat ons hierin kry, dit sal ons vry maak. Vandag is dit populair en gewild om te sê, maar is onmoontlik om te weet wat die waarheid is, want sê hulle waarheid is relatief, maar ons teks is baie duidelik. Jesus sê, Julle sal die waarheid ken. As julle dit hierin soek, sal julle die waarheid ken. En dan voeg hy by, dat hy die waarheid aan ons sal openbaar. As ons God se woord benader met 'n begeerte om sy wil te wete te kom, dan sal hy sy wil aan ons openbaar. Hy sal ons sy waarheid in sy woord wys. Maar ons, as ons met geslote denke en vooropgestelde idees kom, dan sal ons nie die waarheid verstaan nie. As ons God se woord wil gebruik om ons eie posisies te bewys, dan sal ons nie sy wil ontdek nie. Ons eie gedagtes sal dan wat ons lees beïnvloed. Hoe ek kan baie voorbeelde hier noem. Maar jylle sal self kan agterkom. As ons egter die Here vra om ons sy waarheid te wys, al is dit anders as wat ek reeds glo, dan sal hy sy wil aan ons bekend maak. Openbaring beskryf God se getroue volgelinge wat die waarheid ten alle koste sal navolg. In hoofstuk 12 beskryf die Bybel die Christelike kerk baie, baie duidelik. Dit beskryf God se plan en kerke deur die eeue en Satan se aanvalle op hulle in 4 duidelike episodes. Sonder enige twyfel gee dit vir ons die identifiserende eienskappe van sy kerk. Daar's nie rede hoekom ons dit nie moet weet nie. Openbaring 12 begin deur 'n vrou te beskryf. Sy verskyn in die hemel, sy is die bruid van Christus. Nou kom ons kyk net weer wat 'n vrou in profesie voorstel. Ons lees 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Met ander woorde, Paulus sê vir ons, dat die kerk, die gemeente, is aan een man verbind, Jesus Christus. Die kerk se fokus, se sentrale boodskap, alles gaan oor Christus. En jylle is verbind as 'n reine maagd, een wat nie onrein, sedeloos is met ander leerstellinge nie, wat hou by sy woord, 'n rein maagd aan Christus. Paulus stel die kerk voor as Jesus se bruid. Hoofstuk 12 beskryf dan die stryd tussen goed en kwaad. Openbaring 12 vers 9, kom ons lees. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Hier is episode 1 van hoofstuk 12. Die Satan rebelleer in die hemel. Hy rebelleer teen God in die hemel. Maar Christus wen. Die Satan verloor en hy en sy engele word uit die hemel uitgewerp. In episode 1 is God die oorwinnaar, Satan is die verloorder. Episode 2. Eeuwe snel nou verby. Openbaring 12 vers 4 en 5. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Satan fokus nou daarop om Jesus te vernietig. Dit is nou sy fokus. Hy is kwaad en hy staan voor die vrou. Onthou, hy het daardie belofte in Genesis geken. Hy was daar. En hier is die Messias, die verlosser, die ene wat verlossing sal bring. En hy is nie baie gelukkig nie, want hy weet, hierdie is die een wat sy kop sal vermorsel. So hy wil van Jesus ontsla raak. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n eyster scepter sou regeer. Sy het 'n manlike kind. Nou wie is die manlike kind, wat die nasies met 'n eyster scepter sou regeer? Wel, dis Jesus nie waar nie, natuurlik. Ja, en die Satan probeer om hom te vernietig. O ja, onthou julle Herodes het 'n wet uitgereik om alle manlike kinders dood te maak, 2 jaar en jonger. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Ja, wat gebeur toe? Daar verskyn 'n engel aan Josef, julle onthou, en sê vir Josef, hy moet nou oppak, hy moet gaan, Egipte toe. En God bewaar hulle, en Satan kan Christus nie vernietig, nie as 'n kind nie. Jare later verskyn Satan, as die engel van lig aan Jesus in die wildernis, en hy versoek vir Jesus, Lukas 4. Weereens verloor die Satan. Aan die kruis probeer Satan nog eens om Jesus te vernietig. Maar Jesus oorwin. Hy sê, Vader, aan U gee ek my gees. Hy word begrawe en hy staan op uit die graf uit. Openbaring 12 vers 5 sê vir ons, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Sy verlossingswerk is afgehandel en hy vaar op na die hemel. Episode 2. Probeer Satan om vir Jesus te vernietig, maar Christus wen en Satan verloor. God het 'n weg voorsien. Episode 3. Daar draai Satan sy wraak en sy toren op die navolgers van Christus. Al die disippels, behalwe een, sterf 'n martelaarsdood. Satan val die kerk aan. Die kerk en die staat verenig in Konstantyn se tyd en vir 'n tydperk geniet die kerk die staat se guns. En toe kom die vervolging. Toe die kerk en die staat verenig, het die Satan aangeval en ware gelowiges ywerig en wreedaardig vervolg. Kom ons lees Openbaring 12 vers 6. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is. Toe die Satan probeer het om die kerk in die donker eeuwe te vernietig, het die kerk na die wildernis gevlug. Daar in die Piedmont Vallei onder andere, daar in die berge, daar het hulle in die grotte ingevlug en gebly. Wat sê die teks verder? Dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. 1260 dae, onthou. In Bybelse profesie is een profetiese dag gelykstaande aan 'n letterlike jaar. In Jesegiel 4 vers 6, daar is 'n voorbeeld vir julle. En as jy met hierdie dag klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou een dag op. Met ander woorde, Jesegiel moet op sy sy gaan lê vir 40 dae lank en vir elke dag wat hy op sy sy lê, sal die volk van God 'n jaar, 'n letterlike jaar, kry. Numeri 14 vers 34. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, Vir elke dag, 1 jaar, moet julle julle ongeregtigheid dra. 40 jaar lank en my teestand gewaar word. Met ander woorde, baie duidelik dat die Bybel vir ons sê in profesie, profetiese dag is 1 letterlike jaar. So die kerk vind dus skuiling in die wildernis vir 1260 jaar. Dit duur van 538 na Christus tot 1798. Precies, 1260 jaar. In die tyd skuil die kerk in die wildernis. Getroue manne en vroue hou vas aan die waarheid van Godse woord en hulle leef in isolasie, onder andere daar in die Piedmontvallei. Die hervormers word toe vir hulle geloof vervolg. Selfs gedurende hierdie tyd, hierdie donker tyd, het God getroue manne en vroue gehad, wat vasgestaan het op die beginsels van Godse woord. In episode 3, probeer die Satan om Christus se kerk op aarde te vernietig. Maar Christus triomfeer en die Satan verloor. 3 episodes, in die hemel, rebelleer teen God, God wen, Satan verloor. Op aarde, hy probeer om Jesus te vernietig, Jesus wen, Satan verloor. Na die tyd, val hy die kerk van God aan, deur die donker eeuwe, hy wil die kerk vernietig. Nee, Jesus maak die paie reg, Jesus wen, Satan verloor. Die wildernisperiode eindig toe generaal Berthier van Napoleonse Weermacht die paus gevangen neem. En nou word die profesie regtig interessant. Want iewers na 1798 sou God sy eindtydkerk oprig. Net soos in die dae van Noag, Abraham en Moses, sou God 'n spesiale gehoorsame volk uitroep wat getrou sal wees aan hom. Net soos in die Nuwe Testament en in die donker eeue sal God 'n spesiale wetsonderhoudende volk hê wat getrou is aan hom. En Openbaring beskryf die identifiserende karaktereienskappe van God se eindtydvolk met hierdie woorde. Kom ons kyk Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Nou wie was hierdie ander nakomelinge? Wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus het. Abraham het die gebooie gehou. Moses het die gebooie gehou. Die Israeliete het die gebooie gehou. Die Nuwe Testamentiese kerk het die gebooie gehou. En so tussen hakies, in die donker eeuwe, die kerk het die gebooie gehou. Die ware kerk het die gebooie gehou. Regdeur. Ek kan vir julle baie interessante stellings wys in die 1500s, waar die katholieke inquisitie na Indië toe gaan, na Goa toe, en daar vind hulle in Indië, vind hulle die kerk wat van Antiochia af versprei het na Indië toe, en hulle onderhou die Sabbat, die 10 gebooie, die woord van God, baie interessant. Openbaring beskryf die bruid van Christus, as 'n bybelgelowige, Christus gesentreerde, genade gevulde beweging, wat die gebooie van God bewaar. Ons vind die karaktereienskappe wat God se volk vandag identifiseer in Openbaring 12. Dit sê, hulle sal die gebooie bewaar. Openbaring 12 vers 17. En, hulle sal die getuienis van Jesus Christus hou. Let op, hulle sal die gebooie bewaar, omdat hulle hom so lief het, dat hulle hom wil gehoorsaam, net soos Noag, net soos Abraham, net soos Moses, net soos Israel, net soos die Nuwe Testamentiese kerk. En in die hart van die 10 gebooie, vind ons die basis van aanbidding, want dit gaan alles oor aanbidding, wie en wat jy aanbid. Ons aanbid God, omdat hy ons skepper is. Die Sabbatsgebod leer ons, om hom te aanbid as die skepper van die hemel en die aarde. Kom ons lees Eksodus 20 vers 8 tot 10, baie bekende teksvers. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Hier word 'n wetsonderhoudende volk in Openbaring beskryf wat die 7de dag Sabbat hou. Dis mense van die nuwe verbond, net so interessant. As baie mense wat wil sê nee, dis die ou verbond. Nee. God stel dit so. Kyk hier, Hebreërs 10 vers 16. Kom ons lees dit. Ek sal my wette gee in hulle hart. En hulle, in hulle verstand sal ek dit inskrywe. God het sy gebooie in hulle verstand geskryf, sodat hulle dit kon ken, en in hulle harte, sodat hulle dit kan lief hê. Hulle het besef, dat die 10 gebooie daar is, om 'n gelukkige en tevrede lewe te verseker. Maar daar is 2 eienskappe, hulle hou die gebooie, en hulle het die getuienis van Jesus. Nou wat is die getuienis van Jesus? Die Bybel definieer dit vir ons. Hulle het die getuienis van Jesus, Openbaring 12 vers 17, en die getuienis van Jesus is die gees van profesie, Openbaring 19 vers 10. Kom ons lees dit, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Godse kerk sal in die laaste dae in die eindtyd gelei word deur die gawe van profesie. En die Bybel praat nogal hiervan. Kom ons lees dit in 1 Korintiërs 1 vers 7. Sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Die kerk wat op die wederkoms wag, sal geen gawe kortkom nie. Ook nie profesie nie. As die gawe van profesie in die eerste eeu nodig was om die kerk rigting te verskaf en van valshede te beskerm, dan sal dit ook beslis nodig wees in die eindtyd. Alle gawes van die gees sal in God se kerk teenwoordig wees. God se kerk is 'n geesvervulde kerk, 'n kragtige kerk. Hy sal ons met profetiese insig seën. Daar sal dramatiese deurbrake wees. Die Heilige Gees sal uitgestort word. Duisende sal deel word van sy geestelike gemeenskap. God se kerk sal 'n geesvervulde kerk wees wat die hele wêreld impakteer. Jesus het sy disippels aangesê om na die ganse wêreld te gaan. Sy kerk sal 'n wêreldwye kerk wees, wat toegewyd is aan Christus en gehoorsaam is aan sy woord. Kom ons lees, Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Alle nasies. Sien, dit was Christus se sending aan die disippels, dat alle nasies deur die Bybelgelowige, genade gevulde, gebodsgehoorsame, sabbatsonderhoudende, geesvervulde beweging bereik word. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, sê dit. Ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. In elke eeuw het God mense gehad wat reageer het op sy genade, wat hulle lewens aan hom toevertrou het en hom in liefde gehoorsaam het en hom ook deur die doop gevolg het. Hulle word deel van sy kerk, deel van sy spesiale mense wat verbind is om sy waarheid na te volg. Openbaring 14 beskryf ook God se eindtydbeweging. Kyk na die krag en die betekenis hiervan. Hier is ons teksvers. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Is dit 'n klein interkerklike beweging? Glad nie. Dis 'n wêreldwye globale beweging wat hierdie ewige evangelie neem na elke nasie, stam, taal en volk. Kyk wat sê dit. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Want die uur van sy oordeel het gekom. Wat beteken dit nou weer om God te vrees? Dit beteken om eerbied en respek en ontzag vir God te hê. En hoe verheerlik ons hom? Ons eer hom in ons lewenstyl, onthou julle? Kom ons kyk gou na die teksversie 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Ons eer hom met ons lewenstyl, eet, drink, enigiets wat ons doen, dis hoe ons hom vereer. Wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 nou weer? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame. Hoekom moet ons dit doen? Openbaring 14 het vir ons duidelik gesê, want die uur van sy oordeel het gekom. Die boodskap verteenwoordig 'n kerk in beweging, wat manne en vroue herinner daaraan dat hulle aan God verantwoording moet doen. In 'n onverantwoordelike eeu roep God ons op tot morele verantwoordelikheid. Hy eis gehoorsaamheid van jou en my. God se finale boodskap verklaar, die uur van sy oordeel het gekom. Hierdie is 'n baie spesiale tyd vir die aardse geskiedenis. Hierdie boodskap, hierdie uur van sy oordeel het kom, herinner dit julle nie so 'n bietjie aan Noag nie? Is nie meer tyd vir besigheid soos normaal nie. Pret en plesier soos normaal nie. Want die uur van sy oordeel het gekom. Dis nou tyd dat jy jou verhouding met Jesus Christus reg kry. Dis nou tyd dat jy jou van die massas losmaak. Dat jy dit wat vir jou bekend is, dit wat jou gekende ruimte is, agterlaat, dat jy hom met alles volg. Openbaring 14 vers 7. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Wie is dit? Dis die Skepper. God se finale oproep roep ons op om die Skepper te aanbid. En die Sabbat is deel van God se eindtyd boodskap, 'n oproep om elke Sabbat op die sewende dag kerk toe te gaan om God te aanbid, om erkenning te gee aan hom dat hy ons Skepper, ons Maker en ons Herskepper en Verlosser is. Al hierdie bogenoemde is deel van die eindtyd boodskap. Dis deel van 'n dringende boodskap. Dis deel van God se eindtyd beweging vandag. God nooi jou om deel te wees van sy eindtyd beweging. Hy wil hê jy moet deel wees van sy spesiale volk, 'n wêreldwye gemeenskap wat sy gebooie onderhou, wat aan die Bybel en die Bybel alleen glo, wat die Sabbat hou en na die wederkoms uitsien. Moenie vasgevang word in leerstellings wat nie met die Bybel ooreenstem nie, wat op tradisie gebaseer is nie. God se kerk voldoen aan die identifiserende eienskappe van die ware kerk van Openbaring 12. Hulle laat die rein geloof van die disippels herleef. My hart verlang om die geloof van die disippels te laat herleef. Dis meer as denominasionalisme. Dis om Bybelwaarhede wat verlore geraak het te laat herleef. God se ware kerk sal twee karaktereienskappe hê volgens Openbaring 12. Hulle sal sy gebooie bewaar en gelei word deur die gawe van profesie. Die sewende dag Adventiste kerk kwalifiseer op albei hierdie punte. Dit moet 'n wêreldwye sending gedrewe beweging wees. Dit sal 'n beweging wees wat uit alle nasies, stamme, tale en volke sal bestaan. Dit sal wêreldwyd voorkom. Die Sewende Dag Adventiste Kerk is die grootste internasionale protestantse sendingbeweging in die wêreld en kan in meer as 200 van die gelyste volke van die Verenigde Nasies gevind word. 'n Volk wat totaal verbind is tot Christus met Christus as sentrale fokus. Vrees God is die aanvoerende woorde van hierdie beweging. Dit sal mense teruglei na die Sabbat toe en wat die Skepper God aanbid. Dit sal mense aanmoedig om 'n lewenswyse te handhaaf wat hom sal eer en respekteer en verheerlik. En dit beteken dat alkohol, tabak en skadelike onrein kosse vermy moet word. Die kerk sal hierdie boodskap verkondig. Dit sal 'n finale oproep rig aan die mensdom om die waarheid te aanvaar. Ek is 'n Sewende Dag Adventis, omdat ek die Bybel eerlik bestudeer het en na al die Bybelse feite gekyk het en besef het dat die Sewende Dag Adventiste Kerk die kerk is wat leer dat verlossing slegs deur genade is en nie deur werke nie. By uitstek. Nie 'n valse leer hieroor nie. By uitstek die kerk wat leer dat verlossing slegs deur genade is en nie deur werke nie. Dat die Sewende Dag Adventiste Christus voorhou as enigste naam waardeur ons gered kan word. Wat in die voetspore loop van Bybelreuse soos Abraham, Isak en Jakob, Jesaja en Jeremia, soos Matteus, Markus en Johannes, deur God se gebooie te bewaar en sy wil te doen. Ek is deel van hulle, omdat hulle verstaan ons liggame is tempels van God en dat ons lewenswyse dit moet reflekteer. Ek wil deel wees van 'n beweging wat Christus roep deur te sê, as julle my lief het, onderhou my gebooie. Johannes 14 vers 15. Ek wil altyd vir hom op sy Sabbat ontmoet, want dis die tyd wat hy gestel het, wat hy my graag wil ontmoet. En ek wil deel wees van 'n kerk wat met eerlikheid na Openbaring kan kyk en nie probeer om sommige tekste te vermy nie. Dis 'n kragtige wêreldwye beweging, tans meer as 20 miljoen lidmate wêreldwyd. Ja, God werk. Al is sy volgelinge nie altyd die bekendste nie. Dis beslis nie die meerderheid nie. Dis maar eintlik 'n klein oorblyfsel. Maar daar was ook net 'n minderheid in die ark. En wat het die meerderheid gesê met Jesus se kruisiging? Het hulle gesê haal hom van die kruis af of het hulle gesê kruisig hom? Die meerderheid was nog altyd verkeerd as dit by die verstaan van die Bybel kom. God se kerk het net die goedkeuring van populêre leiers nodig nie. Waarheid is waarheid. Of die godsdienstige leiers dit wil aanvaar of nie, waarheid is waarheid. Elke keer as ek sulke lesings aanbied, is daar mense met wie se harte die Heilige Gees werk, en hulle ontdek die ou bekende waarhede van die Bybel. Hulle raak dan effe bekommerd, en hulle gaan vra hulle geestelike leiers uit oor wat hulle leer. Maar die kwessie is nie wat een of ander geestelike leier dink nie. Ek wil hê jy moet dit mooi inneem. Die kwessie is nie oor wat jou geestelike leier dink of nie dink nie. Die kwessie is dit: wat sê God se woord? Hy sê hy sal ons die waarheid leer en die waarheid sal ons vry maak. Hy sê heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Is jy op soek na die waarheid? Is jy op soek na die waarheid? Wil jy graag vir Jesus opreg navolg en doen wat sy woord leer? Miskien het jy waarhede ontdek in die lesings. Miskien is jy oortuig dat jy vandag waarheid gehoor het. Diep in jou hart sal jy die waarheid herken as jy dit hoor. As jy ja sê op enige van die bogenoemde vrae, kan jy weet dat die Heilige Gees is wat met jou praat, want ook Johannes sê vir ons, dis die Heilige Gees wat ons ooreed van sonde, van regverdigheid en van oordeel. Gaan jy vandag besluit om in sy volle waarheid te wandel? Gaan jy hom vandag volg? O, ek wil so graag hê jy moet. Ek weet, dis nie maklik nie. Ek was 16 jaar oud toe ek my besluit gemaak het. Ek was 'n gewilde rugbyspeler, 'n atleet, bedrywig met die kultuur en ek moes alles prys gee. Die waarheid van sy woord roep jou vandag. Wat is jou besluit? Ek wil baie graag van jou hoor.
Shine my way, it was.
As jy gedoop wil word, as jy deel wil word van sy volk en sy magtige beweging, om sy werk klaar te maak, wil ek baie graag van jou hoor. Ek wil hê jy moet daardie selfoon van jou optel en vir my 'n WhatsApp stuur, sodat ons 'n geleentheid in Suid-Afrika en Namibië kan reël en waar ons kan saam staan en sê, ja Here, ek wil U met oorgawe dien. Ek kom en ek wil deel wees van U volk. Daar waar jy sit, wil jy nie besluit om hom ten volle te dien en te volg. Ek wil 'n gebed doen. En terwyl ek die gebed doen, wil ek hê jy moet jou hart ondersoek. En indien jy vandag weet dat jy die waarheid gehoor het, vra vir die Here vir die geloof wat nodig is om daardie geloofstap te neem om in die ark te kan ingaan. Moenie dat jy die waarheid gehoor het en nooit die geloofstap geneem het nie en jou eendag buite die ark bevind. Kom ons buig ons hoof. Onse Vader wat in die hemel is, U Heer, reg deur die eeue het U vir ons 'n baie spesiale boodskap gegee. 'N Boodskap wat gesê het waar U is en wat U mee besig is. En U het vir ons herinner dat dit tyd is, belangrike tyd is, om U te kies, om U te dien, met volle oorgawe te dien. Here, ons vra dat U nou vir ons sal vul met daardie nodige geloof wat ons nodig het om die besluit te neem, om daardie stap te neem, om weg te breek van die masses af, uit te stap van dit wat ons kenmerkende omgewing is, dit wat ons so goed ken, dat ons sal uitstaan en uittree en sal sê, ek wil Jesus volg, maak nie saak wat nie. Ek wil hoor wat hy in sy woord vir my sê en ek wil doen wat hy vir my sê. Dankie Here dat U vir ons die geloof, die krag, die oortuiging en die leiding van die Heilige Gees ook in hierdie verband gee. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Thank you.